misioon i kandja.
Head raadiokuulajad, oleme järjekordse missioonikandjaga teie ette tulemas. Täna on minu jaoks üsna põnev mees studios ja studio nagu alati on selle koha peale, kus ma kedagi kohtan ja täna teeme saadet Eesti Luterliku Kiriku missioonikeskuse juhatava ja esimehe kabinetis on see mega niimoodi.
Juhataja, jah, juhataja kabinet. Aga mitte ainult juhataja, vaid siin samas on ka meie koorijuhataja Maari Vartja kabinet.
Aha.
Mida on kokku siin kaks. See sai kunagi niimoodi jagatud, kui endine juhataja tegi seda tööd nii, et tal oli ka oma kogudus ja ta käis siin, oli ühe või kaks päeva nädalas ja siis otsustatigi, et miks see peaks muidu kasutamata
just
tühiseisma. Ja, aga nüüd mina hakkan siin ka, nüüd püüan seda täie kohaga teha seda missioonikeskuse juhataja ametit. Aga ikkagi kaks lauda mahub siia hästi.
Jah, ja loodame, et vähemalt nii kaua, kui on nii kaugel, siis te mahute kaheks ära.
Küll me
ja
mahume.
Eks missioni koor on üks oluline osa ka missioonikeskuse tegevusest?
On, väga oluline ja väga tähtis, eriti sel aastal. Meil meeldib see, et koor saab nüüd 10 aastat vanaks juba.
No näete, nüüd nagu te aru saite, kallid kuulajad, ma räägin Mega Toovisega, kes on, ma ei või öelda, Mega Toovineniga.
Toovineni, ametlikult, jah.
Aha. Ja tema nüüd mõni kuu olnud just, mis on nii keskuse juhataja, Leevi Reinaru järglane, see otsene. Ja ilmselt me räägime väga põnevat juttu, nii et selle mõttes nüüd oleks mõistlik, enne kui me targa juttu juurde läheme, praktilise juttu juurde läheme, kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame juba vestlust kahekesi.
I ain't got nothing. If I
Niimiga sa oled nüüd olnud mõni kuu selles ametis.
Ja, märtsi algusest.
Ja sina ei ole üldse ju Eestimaale võõras inimene, sest sa oled eesti keeles selleks õppinud, sa oled ju jutlustad eesti keeles, mitte soome keeles.
Ja nii eesti kui ka soome keeles, et ma tulin Eestisse aastal 95 Põltsamaa luterlikkusse kogudusse tööle ja olin seal umbes 3,5 aastat. Vahel olin aasta Soomes tööl ja siis jälle Eestisse 99 kuni 2004 töötasin Tartus, Tartu Pauluse koguduses.
Ja, seda ma isegi mäletan nagu rohkem seda aega, kui sa Tartus oli, kui Põltsamaa aega. Ja igal juhul täna me õieti jätame veidikene selle mineviku tahaplaanile, ilmselt teised nii veeritavad, küsivad neid su käest ka, arvatakse niiviisi vähemalt, aga täna räägime õieti siis Eesti kõige suurema evangeelse kiriku missioni tööst. Ja sinna on nüüd palud seda juhtima ja kõigepealt võibolla sa oled ju veidike uurinud, mis eesmine teinud on. Anna siis väikene hinnang ka Leevi Reineru töösse, mida ta on teinud, oli see 7 või 10 aastat.
No kogu see missioni keskus, see juba kõneleb sellest tähtsast tööst, et kui Leevit ei oleks olnud, siis võibolla meil ei oleks, me täna siin ei istuks missioni keskuses. Et Leevi on selle töö käivitanud. Loomulikult tema oli palju abilisi ja põhiliselt ka Soome luterliku kiriku abiga nemad on palju toetanud. Aga Leevi on olnud selline primus mootor, kes seda tööd on olnud käivitamas ning 10 aastat seda tööd juhtinud. Et kui teda ei oleks, võibolla meil ei oleks missioni keskust ja tema on juhtinud ja teinud seda tööd hästi. Et üsna raske on pärast Leevit tulla ja hakata sellist tööd juhtima. Et Leevi on igati tööd hästi teinud. Tal on olnud 3 kogudust, mille kõrvalt on seda püüdnud teha.
Mina mäletan veel seda aega, kui Leevi korraldas missioni keskuse tööd üleval Toompeal. Ka huvitavad kohad ja needas, aga nüüd teiste üllatus, kui teiste suured ruumid ja avaramad ruumid ja uuemad võimalused nüüd korraks siin koos kirikul nagu ühes ühtedes ruumides.
Ja need Toompea ruumid olid väiksed, aga seal oli elu jälle põnev, sest palju käis külalisi, eriti soomlasi, astus läbi ja tervitas neid. No mina tolle ajal seal ei töötanud ja mina olin ka nende hulgas, kes vahel seal lihtsalt läbi astus
külalisena, jah.
Külaliseks ja alati pakkuti teed ja kohvi. Aga nüüd mure oli tolle ajal see, et ruumid olid väiksed ja vahel oli ka selline olukord, et töötajad ei saanud korralikult oma tööd teha, sest neid külalisi oli palju. Aha. Nüüd elame siin natuke kõrval. Külalisi käib vähem, aga jälle on saame paremini seda sisulist tööd teha ja planeerida. Aga jälle mulle meeldivad külalised ja see on alati mure, et kui seda ühendada, et mulle ei oleks midagi selle vastu, et siin rohkem neid külalisi käiks.
Nii et kui sulle meeldivad ka eestikeelsed külalised?
Meeldivad igat keelt kõnelevad külalised. Mulle meeldivad kõik inimesed.
Niin, tehnika täna 115, siis missioni keskusesse, Mika Toovinen ootab, kallid raadikuulajad küll.
Ja kui olen kohal, siis pakkun ka teed või kohvi.
Ja siis kui veel midagi juurde tahate, siis võtke kaasa.
Ja igal juhul kaasa. Ja tort on hea, tort või 2 siis. Ma olen kindlasti kohal.
Nii, kuidas sa tunned, kas see missioonikeskuse töö ja missioonikeskuse personal on piisav või hetkel või on sul mingi nägemus just ka keskuse töö osas juba tekinud?
Kindlasti ei ole piisav, aga jälle meil on 7 või 8 töötegijat, aga nad ei tööta täie kohaga, et see ongi see mure, et mina ja meie peasekretär Kirsti Malmi, me mõlemad tuleme Soomest, et me ei oleme ainsad, kes teevad seda
täisajaga.
Ja. Et kuigi meil neid töötegijaid on, siis mure on see, et meil ei ole piisavalt raha palgamaksmiseks ja nad teevad seda poole kohaga. Et töötegijaid on, aga see me peaksime mõtlema, et meie eesmärgiks on kogu Eestimaa, kõik inimesed siin peaksime neile evankeeliumi kuulutama, neid koolitama ja ükski kogudus ei tohi mõtelda ainult oma kodumaale, vaid me peame mõtlema ka laiemalt kogu maailmale, et siin maailmas on veel palju inimesi, kes pole evankeeliumi kuulnud. Et jälle ma olen küll rahul sellega, et meie olukord võiks ka halvem olla. Et tänu Jumalale meil on töödikijaid, kes on usinad, innukad, tublid, teevad oma tööd hästi. Aga mulle ei oleks midagi selle vastu, kui meil oleks näiteks 10 töödikijad veel rohkemgi.
Et 7+10 võiks väga hästi olla.
See võiks olla.
Igal juhul, kas sa tunned, et kas sellist vabatahtliku tööd võiks ka rohkem olla või on see piisav praegu?
Seda peaks kindlasti rohkem olema ja see ongi meie üks nõrkus ja võibolla ka meie luterliku kiriku üks nõrkus, et meil ka koguduste tasandil, et meil see vabatahtlik selliste töödikijad või nad puuduvad ja ma arvan, et kui me tahame midagi suuremat teha, siis me ei tohi olla ainult töödikija kesksed. Kui näiteks mõtleme, et luterlikus kirikus on liikmeid umbes 160-170 tuhat, umbes 40 tuhat on neid, kes maksavad iga aastase liikmemaksu. Ja no ütleme veel, et meil kirikuõpetajaid kogudustes on umbes 180 võibolla. Ja kui see terve töö oleks koguduste õpetajate peal ja mõtleme näiteks sellise olukorra, et üks õpetaja tooks ühe inimese kogudusse ja Jumala juurde aastas. Nii, et aasta pärast kogudustes oleks, kui nüüd on 40 000, aasta pärast oleks 40 000 ja 180 liiget. Ja jälle järgmisel aastal õpetaja tooks 180, siis oleks juba 40 360 liiget ja nii edasi. Siis, kui see töö keskendub ainult kiriku õpetajatele, selle, mis nemad teevad. Siis Eestimaa evangeliseerimiseks läheks aega umbes 8 või 9 000 aastat. Et kõik Eestimaal elavad 1,5 miljonit inimest oleks kuulnud evangeeliumi.
No me oleme ikka aru saanud, kui et me Eestimaa nii väike, et siin käib üks tuulepuhang ja ongi asi ära tehtud.
Jah, aga kui see on õpetajate peal, preestrite peal see evangeliseerimine, nüüd mõtleme, et siin teisi kirikuid ei oleks, oleks ainult luterlikud. Siis kui oleks näiteks selline, et iga õpetaja tooks ühe inimese ja teised oleks passiivsed, siis 8-9 000 aastat läheks selle aega, et see õpetaja peab 8-9 000 aastat tööd tegema, et vaine õpetaja ja need 180 õpetajad. Aga kui saaksime tõesti, ma arvan, et suur mure meil on, et saaksime kogudse töötegijad koolitatud ja nemad hakkaksid tunnistama Kristusest. Kui meil on nüüd 40 000 nii aktiivset liiget, et nemad maksavad kirikumaksu, käivad vabatahtlikult seda tegemas, kui nemad hakkaksid tooma oma sõprun sugulasi koguduse juurde. Et igaüks tooks ühe aastas, siis nüüd kui 40 000 aasta pärast oleks juba 80 000. Kahe aasta pärast oleks 160 000. Siis oleks kolme aasta pärast 320 000. On see nii, on. Neli aasta pärast 640 000. Viie aasta pärast oleks juba umbes 1,3 miljonit.
Juba peaaegu kõik.
Ja. Et siin suur vahe, et kas selle kuulutustööl läheb peaaegu 10 000 aastat või umbes 5 või 6 aastat. Et ma arvan, et see on meie üks mure, et kogudusliikmed ei tohiks olla ainult istujad sõna ja ainult kuulama seal, vaid küsimus on selles, et kuidas me saaksime Jumala rahva täitma seda ülesannet, mille Jumal on neile annud. Et ehk iga kristlane võiks tuua teisi inimesi koguduse ja Jumala juurde.
Ma mäletan, et ühe Luteri pastori küst vesteldes ta ütles, et Luteri kirik on kõige suurem missioni põld.
No on. Ma arvan, et ka minu oma süda on üks suur missioni põld, kus ma vajan jätkuvalt seda, et Kristuse sõna kuulda ja meile parandus teha. Aga jälle Luteri kirik kindlasti iseenesest. See on ju luterliku, kui meie õpetuse aluses luterlikus kirikus on piibel ja usutunnistusraamatud, siis seal usutunnistusraamatutes kõnedakse ka sellest, et kirikus on õigeid ja valesid liikmeid. Õiged on need, kes usuvad Jeesusesse, aga seal nähtavas kirikus on ka neid, kes ei usu. Ja sellepärast see kiriku, minu arvates on hea, et inimene on kirikuliige, aga seda tunnet neile ei tohiks anda, et sellega on kõik hästi, et sa oled kirikuliige. Mm-hmm. Ei, Jeesus ütles, et ristimine on oluline, kes usub ja keda ristitakse, see pääseb. Aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Et need kuuluvad ikka kokku. Et see, et inimene on luterliku või nelipühi või baptisti või metodisti või mingi, mis iganes koguduse liige, ma arvan, et...
See veel ei päästa,
jah. See ei päästa, see on, selles pole midagi halba, aga see ei päästa, vaid võibolla luterliku kiriku eelis on see, et kui paljud on koguduse liikmeid, et see loomulikult see annab luterlikule kirikule hea võimaluse neile evangeeliumi viia, sest nad suhtuvad kirikusse positiivselt. Aga küsimus on sellest, kas me siis kasutame seda võimalust luterlikus.
Et see evangeeliumi kuulutamise protsess ei ole ainult see, et inimene tuleb oma maksu maksma ja maksuma tuleb ta maksma selleks, et teha kiriklike toiminguid, ma saan aru, ja vähemalt, et saaks ära maetud kristlikult. See ei ole mission, eks ju?
Ei, see võimaldab missionid. Ja see, et ilmselt selline inimene on avat kiriku sõnumile. Ma arvan, et kõige olulisem on siis see, et inimene usub Jeesusesse. Et on sündinud uuesti, ülevalt. Ta elab koos Kristusega. Ja loomulikult on ka tähtis, et selline inimene on koguduse liige.
Et see on nüüd tegelikult, võiks öelda nii, et missioni keskuse selline strateegiline mõtlemine, et sina otsid sõltumata siis, noh, täna võiks öelda, et sa oled ju oikumeenilise ingelaadiga ka, et neid inimesi, kes on uuesti sündinud ja usuvad Jeesuse täiega, et ei ole sellised poolvennad.
Ja, aga need poolvennad ja kõik on, Jumal armastab kõik.
Absoluutselt.
Ja tihti võibolla meil on raske inimeste kohta ütleda, et kes nüüd on see tõeline usklik ja aga loomulikult, kui ta ise ütleb, et ta usub Jeesusesse ja siis ta usub, aga kui inimene ütleb, et ta ei usu, küllab ta siis ka ei usu. Aga missionikeskuses me oleme ikka üks osa Jumala ülemaailmsest kirikust või mitte missionikeskus, vaid luterlik kirik ja meie, kes siin missionikeskuses töötame, siis kindlasti meie usume, et neid kristlasi on igal pool. Ja aga see, et mina olen luterlane, siis küllab see kõneleb ka sellest, et ma olen teisi ristiususuutumusiga uurinud, siis ma olen ikka otsustanud, et siin on midagi, et ma tahan siia jääda. Ja ma olen ise leidnud, et jah, see kirjeldab just seda usku, kuidas mina näen nagu Jumala iseenese ja Jumala inimese vahelist suht, et ma leian, et seal on seda õigesti kirjeldatud. Et kui ma seda ei teeks, siis ma arvan, et ma ei oleks luterlane, vaid loomulik on see, et ma läheks kuskile mujale, kus ma leian, et seal õpetatakse õigesti. Aga kindlasti mõjutab ka see, et ma tulen Soomest, kus 80-90% on luterliku kiriku liikmed.
Ja no, mäletan, et üks Ukraina pastor, küll tema värv oli vist tume, väljendas väga toredalt, et Jumala jaoks on kõik lambad. Ühed on taras ja teised on eksinud. Ja nüüd eeti meie taras olevate lammaste ülesanne, mitte siis selle karjas ülesanne, lammaste ülesanne on ikka käia otsimas neid kadunuid. Minust ta võttis nii ilusti kokku, et me peamegi nii vaatama, et osa, kes on eksinud, me peaksime need üles leidma, et nad eksinud jälle tagasi tuua.
On, see on meie kõige tähtsam ülesanne, et tuua tagasi need, kes kunagi on koguduse liikmed olnud. Eestimaal on palju neid inimesi, kes kunagi ütlesid Jeesusele, et jah, ma tahan sind järgida. Aga mingisugused asjad tulid vahele, et nemad ütlesid Jeesusele ei või lihtsalt nende elu läks nii nagu külva ja tähendamissõnast külva eest.
Mul tuli üldse et sama teema ka meelde, et ja, on ju variandid, kus ja, on mured lihtsalt lammatavad selle.
Ja teised asjad hakkasid huvitama ja siis ja. See, nad Jeesusele enam ei mõtle ja koguduses ei käi. Aga kindlasti Jumal otsib seda ühte kaduma läinud lammasti ja ta ootab, et kõik tulevad tagasi.
Mul on palju eespalla lapsi, kes on olnud elavas usus ja kes on praegu eemal. Ja kui me ikka kokku saame, siis nad ütlevad, et see oli üks ilusamaid aegu nende elus. Ja aga ometigi see ilusam aeg nende elus ei tähenda veel, et nad täna oleksid valmis seda ilusamat aega jätkama, võitab. Aga samal ajal ma näen nende igatsust ja hoiakut, et nad tahaksid nagu olla sama selle tagasi. Ja.
Aga huvitav on see, et miks nad siis ei tule, et kas nad kardavad midagi, et me ei hakkame neid siis kogudustest noomima ja teised, kes on olnud kogu aeg, siis nemad ütlevad, miks nemad nüüd tagasi tulid. Tuleb meelde siis kadunud poja lugu.
Ja.
Et meie, kes oleme aastaid koguduses olnud ja kuskile üle ära läinud ja siis, kui see kadunud poeg tulebki tagasi isa juurde, siis mure oligi just see vanem vend, kes, kellele see ei meeldinud.
Kibe, et teda võeti nüüd ja. Rõõmuga. Ma ei tea, kui ma valu see suurem on, kas selle vaname venna valu või noorema venna valu, igal juhul noorem võibolla, need sidemed, mis nüüd on ka jumalast lahkumisel, et ta on jälle sidunud teatud asjadega ja kuidagi sealt lahti lõigata on jälle palju raskem kui seda esimest korda, kui ta seda tegi.
Seda kindlasti. Aga olgu meie kogudusest ikka avatud neile, kes tulevad tagasi ja me peame neile armastust osutama ja...
Ma arvan, et üldjuhul see nii ongi.
Küll see on.
Et selle mõttes muidugi julgustama peab, sest paraku ka palgamaksmine käib ju sõltumata sellest, kas me oleme 8 tundi või 1 tund olnud teenistuses.
Ja.
Nii et Jeesus jätab sellised ilusad jäljed.
Missiooni kandja.
Nüüd võibolla läheksime edasi ka Luteri kirgu missiooni keskuse liinipidi. Sa oled nüüd vaadanud kõik need kladed läbi, kuidas Levi Reinar on kõik töötanud, aga kiinestes oled oma südames saanud ka midagi sellist, mida sa tooksid nagu värsked, et nii kaua kui sa iganes nüüd oled selle töö peal, võiks öelda, et see oli Miga Toovise aeg.
Ja no meil sellised põhiliinid siin missiooni keskuses on koolitamine, kuulutamine ja läkitamine.
Ja.
Läkitamine on seda, et meil on 3 välismissionärit, kes on läkitatud Suomen missioniseltside kaudu. Lilian Keskinen Pöltsamaalt, töötab Venemaal, Omskis, Lääne-Siberis. Rael Leedjärv töötab Keenias ja Anu Väliaho Venemaal, Baskiirias seal.
Kas ta on juba lähedal? Sen Afrikasse tagasi saanud minna?
Ja Rael Leedjärv on juba tagasi. Keenias tagasi. Ja. Et see on see meie läkitamise osa. See oli see esimene või 1-3, siis on koolitamine, mis on meil on üsna tugev. Meil on kogudus kool kasvuaeg. Erimates kogudustes on seda koolitus tehtud ilmiksena. Kuulutajatel on omat koolituspäivät olnud. Seda on üsna vähe küll olnud. Igal aastal on suve seminaar kõigile missioonimeelsetele. Paljudes kogudustes on kirikku kaastööliste koolitust, kus juhatuse ja nõukogude liikmeid koolitatakse. Ja siis on Piibel kaanest kaaneni, on meie missioonikeskuse projekt. Et seda koolitust meil on üsna palju ja sellega ma olen üsna rahul. Aga mis minu arvates on selline valulaps, on kuuluttaminen, mis peaks olla meie 3. Selline työharu. Meil on küll missiooniüritused, igal aastal yksi suurem yritys. Eelmisellä aastalla oli Rakveres missioonipäivät ja nyt tuleb Valgasse sykisel.
On 2008 siis,
ja missioonikoor meillä on aika sellainen otsene evangelisatsioon, kui sellista sana kasutada. Siis se meillä puudub. Ja ma arvan, et se on sellainen, mis minulle toob valu, et kuidas...
No,
missioonikeskus võiks olla toettamas luterlikud kirikud sellisel
töön,
et toome inimesi Kristuse juurde, Kristuse tundmisel. Et inimene, kes varem ei ollut kristlane, ei uskunut Jeesusesse, et temast saaks usklik ja saaks koguduse liige. Siis see on see minu arvates selline kõige raskeim küsimus. Ja, et kuidas seda missioonikeskuses ja luterlikus kirikus võiksime tõhusamalt teha?
Aga on sul juba teatud vorm või teatud mõtted, kui sa praegu väljendad seda, et kui on kuulamas Luteri kiriku liikmeid eriti, et siis jess, et seda ma olen igas enda, nüüd on üks mees, kes sellele asjale just rõhku hakkab panema, et mida ta peaks tegema?
Esiteks peab mõtlema kõige olulisem, et kas see on siis õige, kas selline mõtteviis on õige teoloogiliselt. Minu arvates Piibli alusel on ju selge, et kõik inimesed on pattupärast kaugel Jumalast, ainult Jeesus päästab. Kõik inimesed peavad uskuma Jeesusesse, et pääseda ehk kord taevasse saada ja mitte igavesse hukkatusse sattuda. Et Piibli alusel nagu asi on korras, et me peame, ja Jeesus saatis meid kuuluttama evankeeliumi kõikidele inimestele. Ja luterlik see ei ole sugugi võõras nagu luterlikule traditsioonile. Meie usutunnistus raamatutes kõneldakse sellest, et inimesed peavad uskuma Jeesusesse, ainult sellest ei piisa, et inimene on koguduse liige. Inimene peab Jeesusele oma südame avama ja see toimub nii, et kui inimene kuuleb evangeeliumi sõnumi Jeesusest, siis ta võib usule tulla. Ehk meie kõige suurem ülesanne on viia inimestele sõnum Jeesusest. Ja Paulus ütleb, et evangeelium on Jumala vägi, päästeks iga ühele, kes usub. Et vägi ei ole mitte sellest, kuidas me seda sõna serveerime, vaid sellest, et inimene kuuleks evangeeliumi, siis see nagu ise enesest automaatselt võib selle usu äratada, kui inimene võtab selle vastu. Et kõige olulisem on siis see, et kuidas eestlased kuuleksid hea sõnumi Jeesusest Kristusest. Ja evangeeliumi kuulutamise juurde kuulub alati see, et me peame ütlema, et sul on võimalus seega vastu võtta ja kutsuda inimesi usule. See peab alati juures ka olema. Ja kuidas seda siis praktikas?
Ja pütame selma, et see on Luteri kirikul hea, et teil on peaaegu kogu võrgustik hooneid.
On, aga see on ka... See on hea, aga see toob paljon muresid ka, et meil on näiteks need vanad kirikud ja suvel see on hea. Ma arvan, et see oleks hea, kui me elaksime kuskil Kreekas või Türgis ja mujal, kus on soe, aga kyllä nendes hoonetes kogudustel on ka paljon mured. Aga praktikas see kuulutaminen, no igal Jumala teenistusel ju kuulutatakse Jumala sõna, liturgias kõneldakse. Minusta on alles viimastel aastatel hakkanut saama sen liturgia austaja. Vannasti noore kristlana ma mõtlesin, no mis asi see nyt on. Aga kahjuks ma pean ütlemään, että Suomen kirikkus ka vahel jutluset on sellaiset, että tuntuu, että no kas siellä nyt mitäki Jumalan sõna ka oli. Aga need vanat vaimulikut, lauluraamattu laulut, nad kannavat seda vaimulikku pärandit ikka edasi. Kui jutluses ei ollut midagi, siis nendes lauludes seal kõneldakse Jumala suurtest tegudest. Ja liturgias kõneldakse inimese pattust, sellest, et me saame pattud anteeksi, kui me usume Jeesusesse. Kõneldakse Jeesuse ristisurmast, kõneldakse tema ülestõusmisest. Igal Jumala teenistusel tuletatakse meelde, et Kristus tuleb tagasi. Ma arvan, et luterlikus kirikus siis kõneldakse rohkem näiteks Jeesuse taastulekust kui teiste konfessioonide koosolekutel, sest see on meil igas jumalateenistuses olemas seal.
No viimasel ajal ütleme, ma nüüd olen küll vabakuste ja baptiste kogustega nagu seotud, et nüüd vähemalt minu viimase Jeesuse ajal on vist see peaaegu alati igal jumalateenistusele ka üle ära märgitud vähemasti.
Ja luterlikus kirikus see on ka
liturgias sees.
See on seal sees, see tuleb alati sealt esille, et ka see Jumala teenistus on yksi oluline osa selles sõnakuuluttamisessa. Eritti se, että kui, no, mitä kuuluttatakse, se on üsna oluline, aga ma arvan, että sellest kyllä ei piisa, että ainut Jumala teenistuset. Vaid näiteks yksi evankeliumi kuuluttamisen vahend võib olla se, kui kogutus hakkab näiteks korraldama kirikkukohvisid, että inimesed saavat tuttavaksi ja õpettaja saab tuttavaksi kogutuksen liikmetega paremmin. Aga sellised otseseid kuuluttamise vahendeid, siis tahaksime korraldada kuulutuspäiväsid kogudustes, et kui luterlik kogudus tahab selliseid korraldada, siis ta võib võtta meiega ühendust. Meil ei ole midagi selle vastu, kui seda teha oikumeeniliselt. Me ei tahame olla toetama selliseid oikumeenilisi projekte, et kui luterlik kirik ja teised kogudused yhdessä tahavad midagi korraldada. Siis tahamme kindlasti olla seda toettamassa. Sellaiset kuulutuspäivät on rohkem kuin jäänyt 3 või 4 õhtut.
Suure huvi on nagu tegelikult ikkagi inimeste päästmine, mitte võibolla siis luterkirikute ruumide täitmine.
On. Inimese päästmine ja parem on, kui ruumid oleksid täis
ka rahvas. Ja palju soojem on siis juba talvel.
On, kindlasti. Aga need kuulutuspäivät, kui hästi seda korraldada, siis seal peaks olema eelnevat koolitused ja koolitusüritused ja siis pärast ka seda, et minä ei ole enam huvitatud sellistest kuulutuspäivadest, et kutsutakse ainult keegi kõnelema ja siis ta läheb ära ja siis onkin kõik läbi. Vaid et seal kuulutuspäivadel üsna oluline on ka see, et eelnev koolitus koolitatakse kristlasi tunnistama ja kuidas elada kristlasena, et see on paljon palju laiemasi kui ainult need mõned õhtud seal koguduses. Et see on kindlasti üks selline, et kuidas sellised kuulutuspäevi ka meie luterlikus kirikus võiks rohkem olla.
No siiamaani luterlik kirik ei ole kasutanud ka, mida kõik teised kogudused kasutavad Eestimaal vähemalt. Olgu, et Lätis on see luterlik kirikus väga levinud ja Leedus ehk katoliku kirikus nimelt Alfa. Ja Luteri kirik on nagu mingis lepingus vahekorras ka Inglismaa anglikani kogudustega kirikuga.
On meil on nõnda nimetatud Porvo leping nendega.
Selles mõttes peaks nagu Luteri kirik eriline huvi ja eriti hea meel, eriti kui kuulda, et Alfa töötab niivõrd hästi just seda sama, mida sa räägid. Aga siiamaani Luteri kirik ei ole seda materjali või seda ütleme, töövahendid kasutusel võtnud.
Sa ütlesid õigesti, et siiamaani, sest meil on vähemalt missionikeskuses on plaanis, et korralikult tutvume alfakursusega. Mina olen ka sellest juba kaua kuulnud ja Soomes luterlikud kogudused on seda ka kasutanud. Aga ma arvan, et see on hea vahend. Ja ma tahaksin, et ka seda, et meie võiksime saada siin kuskil Tallinna piirkonnas mõned luterlikud kogudused sellised katse jänesteks, et tahaksime proovida, et kuidas see õnnestub. See on meie suur soov, et seda alfa kursust proovida ka luterlikus kirikus, sest ümber maailma on nii palju häid sõnu.
Kas kuulda selle kohta? Nüüd Balti riikidest, ütleme, postsovetlikust riigist, ütleme, Lätis pidi luteri kirikutes minema alfa üsna hästi. Ega sul ei ole Läti luteri kiriku nende alfakatega neilt kontakte?
Ei ole. Kahjuks ei ole, et siin meil oli ju see üks alfapäev siin Tallinnas ja meil on olnud selle või minul küll juttu sellest, et kuidas paremini tutvuda alfatööga Inglismaal ja et see on töö all, aga see on kindlasti midagi, mida me tahame
see on proovida. Üks asi just on see, mida on Inglismaal, see on juba nii ammu peetud ja ta on ka kristlik maa, aga just selline postsovetlik. On Läti ja nüüd see kogemus võibolla kuluks Luteri kirikule üsna marjaks ära käia seal kohtumas nende, kuidas nad on arendanud ja mida nad teevad eeti, sest ma käisin koos Jaan Pallasega seal konverentsil ka Ürmalas, aga enne seda veel käisin paar korda just Lätis kohtumas ka nende pastoritega ja Läti tiimiga nii-öelda ja see jutt, mis nad rääksid, oli väga põnev. Ma just selles mõttes nagu olengi nagu imestanud, et siiamaani ei ole Luteri kirik niivõrd teatud vahendid kasutuse lõtnud.
Kindlasti me vajame selliseid väljundeid evangeliumi kuulutamiseks ja kindlasti see alfakursus võib olla midagi, mis meid aitab ja kogudusi aitab, sest see süsteem seal on hea. Seal on kuulutus ja osadus ja saame üheskoos süüa midagi ja
juba selle alfa pealkirja on elu tähtsad küsimused, ütleme on, see juba mõte viis on see nii tähtis.
On ja see on just serveeritud nii, et seal tavaline inimene ta kogeb, et seal on hea, seal peaks olema hea olla ja
kuidas sa seda protsessi praegu sa nagu ma saan aru tutud ise alles alfaga?
Ja just nimelt me oleme kõnenud selle Jaanek Pallasega sellest ja
et kui nüüd Jaanek Pallase, nagu ta ise ütleb, et suke vägev ja täiskarismaatiline tüüp tuleks pakkuma seda Luteri kirikutele, siis ju Luteri kirikute ihukarvad läheb püsti, et oi, ega me karismaatiat ei too siis Luteri kirikutesse ja siis, et nüüd kuidas sina näed, kuidas see võiks areneda?
Ma arvan, et see võiks areneda nii, et me peame leidma hakkama kas või ise siin missionikeskuses seda tegema või ühe või kaks sellist kogudust leidma luterlikus kirikus, kes oleksid, tunneksid huvi.
Ja kuidas sa tunned, kas on lootust?
On lootust. Meil on tublisid kogudusi, väga, väga heid kirikuõpetajad ja kogudse liikmeid ja teisi töödegijad, et lootust on. Ja ma arvan, et asjad lähevad edasi kõige paremini nii, et kui sõnum hakkab levima, et see alfakursus on hea, kuskil luterlikus koguduses on seda korraldatud ja nad räägivad headest tulemustest, siis ma arvan, et see on kõige efektiivsem nagu reklaam sellele. Et teeme korralikult seda kuskil ja
tänapäeval on need nii-öelda arengukavad on väga olulised nii ettevõtetel kui ja ka viimasel kirikutes. Kas mis on niigi nõukogul või keskusel on ka kuidagi arenguplaane või kuhu see alfa mahub, et mis aastaks
see on meil juba selle aastal, saame juba sisse selle aasta nagu sellisesse tööplaani, et tutvumme alfakursusega ja püüame, et kuidas saaksime seda korraldada. Et see on juba meil nagu ametlikult ka kirja pandud, et tahame.
Et kui ma nüüd tuleks aasta pärast sinuga käest küsima, intervjuud tegema, kuidas see läinud Elfaga, siis sa võid öelda, et 50, 15, 25, 50 kogudust on haaratud Elfa töövahendi kasutamisse.
No see on hea eesmärk küll, et see on meil plaanis, et tõesti, aga alguses võib olla, see läheb liikvele, ma arvan, ainult ühe või kahe või kolme kogudusega. Ja siis see laieneb. Et selles suhtes ma olen üsna selline realist.
Aga kuidas sa tunned, et miski pärast Eestis on nüüd just sellised vabakogudustes Alfa eriti hästi kaasulend, et miks see ei ole just Eestis Alfa nagu kasutusele võetud või ei ole võetud kasutusse? Miks see põhjus on?
Ma ei tea, küllab see on mingisugune ajalooline põhjus, et lihtsalt sellised inimesed sattusid sinna, olid huvitatud sellest alfast ja sattusid sinna koolitustele ja kursustele, võibolla välismaale või mujale, et nägid seda, aga ei olnud siis keegi luterlane, sinna ei võibolla sattunud või sattus selline luterlane, kes mõtles, et sellest ei ole meile mingisugust kasu. No siin luterlikus kirikus üks selline programm, mis on Saksamaalt toodud reis usumaale, mis on nagu põhiliselt samasugune. Põhimõtted on samad, aga loomulikult see ei ole täpselt samasugune ja ei ole alfakursus. Ja võibolla keegi ütleb, no meil on leerikursus, kas me veel midagi vajame. Aga mina vähemalt tahan proovida ja tahaks vaadata, et kuidas see siin töötaks. Sest meil on siin ma arvan, et ega meil paremaid kursuseid eriti siin ei ole, et need kindlasti, no see reis usumaale on ka hea. Aga alfakursusel on jälle omad head küljed, et see on tuntud ja selline võrgustik on olemas ja ma arvan, et me peame proovima, sest luterikirik, kui me tahame, et jõuda iga eestimaalaseni või igale eestimaa inimesed juurde, siis meil peab olema selliseid mingisuguseid vahendeid selleks.
Ja Alfa on õnneks selline asi, mis ei ole seotud üldse konfessiooniga, selles mõttes ma saan aru, et ka Luteri kirikul, kes nüüd alustaks Alfaga, oleks väga hea ressurss võtta ju tegelikult vabakooste poole pealt neid õpetajaid ja loengupidajaid. Ja tegelikult selle õpetusega üldse tungita, ütleme, konfessiooni õpetuse sisse, vaid see on oma vorm, tal on oma piir ja seda on nüüd heaks kiitnud üle maakera kõik evangeelsed kogudused võiks öelda ja mitte ainult evangeelsed ka ortodoks ja katoliku kirik ka.
Ja.
Et ta on niivõrd universaalne.
On. Ja see on kindlasti siis võibolla meie tulevase evangeliumi kuulutamise töö üks kõige olulisemaid asju, et seda alfakursust siin luterlikus kirikus nagu edasi viia.
Missiooni kainuudia.
Kas ma võiks su käest veel midagi saada sellist, mis sul on südames, millega sa tahad nagu värskendust tuua missioni keskuse kaudu luterkirikule või siis laiemalt?
No need kuulutuspäevade sellised missiot kindlasti on üks ja see alfakursus, aga siis on ka see, üsna tähtis on see teoloogia, milline teoloogia meil on.
Ja missioni teoloogia siis?
Missioni teoloogia ja kogu teoloogia, sest ma arvan, et me oleme üsna vahel, no Eesti kirikud ma nii hästi ei tunne kui Soome kirikud, aga näiteks nendest usupuhastuse põhimõtetest vahel üsna kaugele sattunud ja ka see, et hakkaksime rohkem piiblit lugema ja palvetama ja oma usu eest hoolitsema, et see on see, ma arvan, et see on see kõige olulisem, et iga luterlane oleks tubli luterlane selles suhtes, et ta palvetaks vähemalt hommikuti ja õhtuti, nii nagu Luther ütleb katekismuses, et peame enem kui ärkame, peame palvetama, kui õhtul magama läheme, peame palvetama, et vähemalt need kaks korda korralikult palvetada ja Jumala sõna uurida, kogudust aktiivselt külastada. Et lihtsalt selline väike asi kui kirikusse Jumala teenistusele minek, ma arvan, et sellel on suur missioneeriv mõju. Riti kuskil maal, kus inimesed tunnevad üksteist ja kui nad näevad, et vaata, see naaber läheb jälle pühapäeval kuskile. Siis on ikka tunnistus, et mis seal nii tähtist on, et nüüd läheb sinne Jumala teenistusele. Ja siis kui neid oleks palju, neid, kes Jumala teenistusele lähevad, siis seal on suur mõju. Ja linnas ka, et kui meie kirikud on täis, kristlased ei unusta oma Jumala teenistust, siis ma arvan, et siis hakkame rääkima juba Eestimaal tõelisest ärkamisest. Kui 150 000, kes ütlevad enese kohta, et nad on luterlased, oleksid igal pühapäeval Jumala teenistusel. Ja sama võrra oleks õigeusklike. Ja kõik baptistid, metodistid, nelipühilased ja mis neid meid veel iganes ja. Ongi. Kui igaüks otsustaksime, et pühapäeval me ei jää koju, võtame pere kaas ja lähme Jumala teenistusele, siis ma arvan, et ümber maailma hakkatakse kõnelema, et missugune ärkamine seal Eestimaal on meilt toimub.
No Eestimaa on nüüd otsimas seda, mida Soome leidnud nimelt Nokia. Sa tead väga hästi, mis Nokia tähendab. Kui ma olin noor, siis minu jaoks Nokia tähendas potikuid. Ma sain ilmselt tead ka seda potiku aega veel.
Jaa.
Aga täna ei tea Nokiaga seoses potikutest vist keegi.
Ei tea. Ja autorehvit on ka, nimi on ka muudetud.
No näed.
Nokian.
Nii et selle mõttes seda vana asja nagu ei tea. Täna on hoopis uued asjad, et kuidas sul tundub, kas see, mida sa nüüd rääkisid, see Eesti rahva ärkamine, Jumala leidmine, võiks olla üks Eesti Nokia, mis tähendab tegelikult Nokiaga me mõtleme, et meil läheb hästi. Meil läheb elu isiklikus elus hästi, meil läheb sõpetaringis hästi ja meil läheb riigin hästi.
Ja seda me peame paluma, et inimesed pöörduvad Kristuse poole, aga kahjuks me seda ärkamist lihtsalt niisama võtta ei saa, aga see oleks ju suur asi, kui Eesti saaks tuntud sellest, et Jumal siin teeb oma imelist tööd ja teised tuleksid vaatama ja küsima, et mis teil siin ometi toimub. Aga kõige olulisem on see, et meie ei mõtle nendele vanadele äratustele ega liiga palju ela oodates, et võibolla kunagi tuleb mingi ärkamine, vaid nüüd ja praegu elame Kristusega, puhta südametunnistusega, igal päeval tunnistame temale oma pattud, eksimused, palume andestust, et meie süda oleks puhas, palume oma lähedaste eest, kirikute eest, kirikujuhtide eest, koguduste juhtide eest, riigi eest, missionitöö eest. Et ma arvan, et kui me hakkame seda äratust nagu taotlema, siis me ei saa seda kunagi kätte. Aga kui me hoolitseme selle eest, et me ei oma usuelu oleks korras ja palvetame koguduse eest, siis võibolla Jumal kingib meile midagi sellist, mida me siis nimetame hiljem ärkamiseks.
Üks selline küsimus veel. Ma kahjuks Leivi Reinul, kes seda ei suutnud küsida, aga nagu sa ütlesid, evangeelse luteri kirikus on 180 pastorit.
Kogudustes. Siis on veel natuke munjal ka töötab.
Nii, et üldiselt, kui mitu pastorit, sagelist nimelt nii pastorit, kes on nagu vaimulikud ja juhid, astuvad läbi missioonikeskusest?
No, mina olen näinud, et siin astub ainult läbi need, kes on meil enam või vähem töötegijad. Et meil on siin pastoreid, kes on tööl, nemad loomulikult astuvad.
Sa mõtled seda maja, kus majas tööl on?
Ja.
Ehk siis kirikute nõukogu seoses ja nii edasi?
Ja või siin missioni keskuses. Ja need, kes on, teevad meil diasporaatööd, käivad välismaal, siis neid siin vahel on, kui nad löövad oma asju siia ajama. Aga ausalt öeldes, mina ei ole siin kevadel, kui siia tööle tulin yhtegi luterliku kirikku pastorit näinud, kes oleks tulnud ütlema, et mis teie siin teete ja kas võiksite meid kuidagi aidata ja oleks teil meil mingi nõuanne olemas ja sellist, et selles suhtes nagu missionikeskusel ei ole sellist spetsialisti või abistaja rollikogudustes, et siia tuldaks nagu nõu küsima või
no, abi otsima. Tegelikult selleks te just olete.
No me oleme selleks ja aga põhiliselt meie siis lähme ise sinna koguduste juurde. Mis siis teha, ma ei tea.
No igatas äkki kuuleb mõni ja siis sa võiksid öelda, et kui mõni pastor tuleb, et sa pakud talle ka teed ja kohvi.
Pastorit tuleb, pakud teed ja kohvi ja nemad ei pea torti tooma, et siis kui keegi pastor tuleb, siis ma viin tema heasse kohvikusse.
Nii et Miga, sa oled nüüd väga hea ettepaneku teinud tegelikult ja ma osun, et kui nüüd ometegi need 180 aktiivset töötegijat pastorit Tuter kirikus saavad nagu
ma pean kõik päevad kohvikus istuma, jah, nendega.
siis sa võid kilosid juurde saada, aga kui teise poolt ka, kui sa hakkad nägema korraga, et ka tipjuhid hakkavad innustuma just nagu missionist, et see ehitab ei ole omakorda sind üles ja saad jälle uut indu ja kõike, mis siis võib juhtuma hakata.
Ongi ja ma arvan, et see peaks olema missionikeskuse selline oluline töövorm, et innustada inimesi. Meil on pastoreid, kes teevad väga palju tööd, nad on väsinud tihti ja missionikeskus kindlasti tahaksime olla innustamas neid ja toetamas neid, sest ega see Eestimaa seda evangeliseerimist ja kuulutustööd siin missionikeskuses ja Tallinnast me ei saa seda teha. See tegelikult see põhiline töö toimub kogudustes ja me ei saaksime olla ainult seda innustajat ja aidata neid, kes soovivad abi. Kui kirik ootab meid mingisugust imed, et meie lahendame mingisugused probleeme siin kirikus, siis seda me teha ei saa. Meie saame olla kõnelemas sellest, mida missioonid võib olla oleks evangelisatsioon ja kuidas kogudused oleksid terved ja kasvavad kogudused. Et ma arvan, et me saame olla sellised rohkem sellised, et saame vestelda erinevat kogudustega, koguduste õpetajatega, et mida me võiksime üheskoos teha.
Võibolla viimane küsimus. Sa oled kuulnud ka koguduse loomulikust kasvust.
Ja.
Paljud jällegi vabakogudused põhiliselt on üsna paljud teinud uuringut. Kahjuks me ei ole saanud nii palju neid uuringuid kokku, et oleks saanud oma Eesti nagu selle kriteeriumi kätte. Kuidas sul tundub, kas Luteri kirikutes võiks ka läbi viia just nimelt koguduse loomulikust uuringut?
Ma arvan, et võiks. See on kindlasti paljudele küll selline võõras asi, et mina ka, kui ma uurisin seda, siis ma vaatasin, aah, keegi on juba Eestis jõudnud sinna ja selle asja nagu endale registreerinud. Ja mõtlesin, et seda võiks ka proovida, sest ma tean, et Ingeri kirikus, luterikud kogudused kasutavad neid materjale. Ja ma arvan, et seda võiks siin luterikus koguduses ka teha, et kindlasti paljud luteriku koguduse liikmed ja vaimulikud on lugenud seda raamatut koguduse loomulik kasv Christian Schwartzin raamatut. Ja
aga nüüd me nagu ootakski, et oleks nagu igas konfessioonis üks inimene, kes nagu just ka oleks veidikene pühendunud nagu sellele osale, et kas sa ise oled nüüd uvitatuks, ütleme, oled valmis koguduse loomulik kasvu asja luteri kirikusse viima selles ükses mõnuses asjas või oled sa usaldamas kedagi teist?
Ja nüüd kõik raadiokuulajad ootavad, siis mina vastan. Jah, põhiliselt olen ikka nõus, sest meie vajame sellistest. Minu veendumus on see, et kogudused ei kasva niivõrd suurte evangelisatsiooniüritustega kui sellega, et nüüd tuleme jälle selle juurde, mille ka alustasime, et koguduse liikmed oleksid elavad, kogudused oleksid elavad ja see kasvamine toimuks mitte nii, et pastor teeb tööd või pastor toob uusi inimesi, vaid koguduse liikmed oleksid innukad, elavad usus ja tooksid oma sõprusugulasi koguduse juurde. Aga selleks meil on vaja elavad, töötavad terveid kogudusi, et nii võiks
ehk juhtuda. Ehk nii kui kogus oleme kasv ütleb, et kõik koguduse liikmed saaksid oma annid tööle panna koguduse kaudu.
On, jah.
Me oleme nüüd saanud rääkida üsna paljudest asjadest. Täna oli minu saate külaline Miga Toovineni, kes on nüüd alates märtsist 2008 Luteri kiriku missioni keskuse juhataja. Oli väga põnev suga vestelda ja kui nüüd mitte ennem, siis katsu meelde, et aasta pärast Me kohtume jälle.
Kohtume kindlasti.
Jumal õnnistus sulle ja saatejuht missiooni kandjal oli Indrek Kluide. Kohtume järgmisel nädalal, siis me kohtume juba uue teemaga ja võib-olla uued inimesed. Aitäh teile kõigile.
Missiooni kainuudia.